Fabella de regulo. Nidos reguli in tecto plaustrario erat. Uno die avi adulti uterque eulavit, ut pro liberisse paulatus essent. Tacque parvi pulli in nido in defense relinque fattur. Pater familias reguli post paulo nidum revolavit. Quid hic est rei? Rogitavit. Quis vos in iuriam fecis dulces, tanto pere ex horres quiscis? Vae, tata, responderunt, emane et horridum monstrum hic modo praeterit, pro facies suopido fera et saeva erat, magnis et intentis oculis semeas cunas intuitus fuit. Igitur nunc ite dimittis sumus. Itane iam tenio, regulis inquit. Ubi est nunc is furcifer? Illuc erit, tata, responderunt. Illuc illum luculum abscedit. Esto, inquit, hic manitote. Ego ei insicutus sum. Nol ite anxies tote, dulces. Eum certo ansecutus ero, postia illum luculum ad volavit, cum primum circa anfractus volatus, illi cleonem cernet qui in via deambulavat, autem regulus haut quaquam timidus fuit, audacter in tergum leones insiditus incipit eum increpitare. Heos, tu! Exclamavit, eho improbe! Bonam de causa domum meum venire et me dulces terrere audes? Leo regulum adversum non intuens et intrepide deambulare perget. Hic furore minuti vociferatoris ultra amplificavit. Nullus, clamavit. Tibi illi nullus est. Verba me audi mastigia et memoria tene. Demonio. Si quando redies, tum... Tum vidis, ingratis unc facerem inquit, et unum excrusculis dolebat. Atam in spinam tuam una supplicione frangerem, deinde nidum revolavit. Ecce dulces, inquit, hic huic documentum sit, is huc numquam reveniet.